9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Takovu podne svečano će biti otvorena za saobraćaj novo izgrađena deonica autoputa Ljig-Preljina. U posetu Beogradu dolazi specijalni tužilac za zločine OVK na Kosovu i Metohiji David Švendiman. Dan uoči američkih predsjedničkih izbora, FBI objavio da neće biti optužnice protiv Clintonove. Beogradska grupa SARS dobitnik je ovogodišnje MTV Best Adria Act nagrade. U derbi meču 8. kola Jadranske lige večeras košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan. U Novom Sadu je 8, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. Danas pretežno oblačno, mestimično kiša, najviša temperatura od 12 do 20 stepeni.
Više od 3,5 godine od početka građevinskih radova danas će svečano biti otvorena deonica koridora 11 od Ljiga do Preljine u dužini od 40,3 km. Glavni izvođač je azerbejdžanska kompanija Azvirt, dok je 101 srpska kompanija bila angažovana u svojstvu podizvođača. Kako je najavljeno, vozači će do kraja godine moći da koriste taj putni pravac bez naplate putarine. Svečanost počinje u podne u Takovu, a pratit će Milenko Marković.
Naravno, samo deo autoputa koji bi trebalo da poveže Beograd sa južnim Jadranom. To je dugoročni plan, ali je prioritet da se pre svega završi ceo put od Beograda do Čačka, čime ne samo da bi se ubrzalo putovanje do zapadne Srbije, već bi se značajno smanjile i saobraćajne nesreće, pa samim tim i ljudske žrtve na već prilično istrošenoj Ibarskoj magistrali. Taj autoput će se najvećim delom kretati paralelno sa Ibarskom magistralom, ali neće potpuno kopirati njenu trasu, već će ići drugom putanjom udaljenom u proseku oko 20 km od magistrale, koja će i dalje funkcionisati samo kao manje opterećen put za prevoz u lokalu. Dužina ovog dela autoputa od Ljiga do Preljine, koji se danas svečano otvara, je nešto veća od 40 km i njena izgradnja je koštala 300 miliona evra, od čega je najveći deo plaćen kreditom vlade Azerbejdžana, dok je Republika Srbija finansirala sa dodatnih 8 miliona evra. Azerbejdžanska vlada je odobrila kredit zato što je glavni izvođač radova kompanija iz te zemlje Azvirt. Treba podsjetiti da su radovi počeli sredinom 2013. godine i da je ovo današnje otvaranje trebalo da se dogodi krajem augusta, ali je rok produžen jer je bilo grešaka u dva tunela Šarani i Brđani.
Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujenić kaže za Vesti u 9 da će nova deonica poboljšati bezbednost i nivo udobnosti putovanja. Vujenić naglašava da je vožnja autoputem mnogo isplativija od korišćenja Ibarske magistrale.
Nije ni jednom građen put zato da pogorša uslov. Ali ovo je stvarno neophodan deo jer Ibarska magistrala je najugroženiji pravac u Srbiji od kad ja se bavim bezbednošću saobraćaja, zato što ima izuzetno oštre elemente puta i ima visoko opterećen saobraćaj. Prvo, autoputem, ukoliko vozite normalnim dužinama, trošite manje nego putem kojim morate da vozite počesto trećom brzinom do krivina, imate veće habanje guma. U većoj ste opasnosti da doživite nezgodu jer je autoput najbezbedniji. Kad to sve stavi na papir, onda svaki građanin će se opredeliti za onu varijantu šta je njemu vredno.
Putna infrastruktura, kakva je novootvorena deonica Ljig-Preljina, je veoma značajna za privlačenje stranih investitora, kaže predsjednik Privredne komore Marko Čadeš.
Dovoljno je da pogledate mapu Srbije i da povežete, dakle, dosadašnje investicije, velike i strane investicije i domaće investicije i uporedite sa onim gde se oni nalaze. Dakle, kada krenete od Subotice pa skroz dole do Niša, one uglavnom jesu vezane za autoput ili za blizinu autoputa. Dakle, što je logično, investitor očekuje dobru infrastrukturu, to za njega znači jeftiniji transport i to za njega znači konkurentnost svog proizvoda. I dakle, zato jeste infrastruktura bitna i zato jesu autoputevi bitni.
A o izgradnji putnih pravaca bilo je reči i proteklog vikenda u Rigi na samitu Kine i predstavnika centralnoevropskih zemalja. Kao i pre dve godine, sa Kinom je najviše ugovora potpisala Srbija, 6 sporazuma vrednih više od 730 miliona evra. U pitanju su između ostalog prve deonice brze pruge Beograd-Budimpešta, autoputa Surčin-Obrenovac, kao i nastavak izgradnje obilaznice oko Beograda. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Vesti u 9 da se u pomenutim ugovorima ne radi samo o čistim kineskim investicijama.
Naime, oni daju kredit, taj kredit je u dolarima sa kamatom na duži rok. Oni će angažovati svoje preduzeće da gradi te deonice autoputa i drugih saobraćajnica, a mi ćemo otplaćivati kredit i mi ćemo djelimično biti uključeni, u većini slučajeva mnogo manje nego što je bilo i zamišljeno. Kad je riječ o mostu preko Dunava, bilo je zamišljeno da samo oni rade, pa skoro nas nisu ni uključivali. Na drugoj investiciji smo nešto malo više uključeni, ali tu smo i mi krivi, jer na prvo nisam siguran da li smo mi i sve potrudili da ugovorimo što veće učešće naše. Kinezima je veliki interes da povećaju svoj bruto domaći proizvod radeći te deonice kod nas, a da mi vratimo taj kredit.
A šta bi Srbija trebalo da uradi da bi bila više angažovana u stranim projektima? Pitali smo ekonomistu Ljubodraga Savića.
Od Srbije se očekuje samo da, kako se to onako žargonski kaže, pripremi teren. Znači da obezbedi trasu u smislu da izvrši eksproprijaciju zemljišta, da obezbedi projektnu dokumentaciju, da obezbedi druge službe koje će rešavati dan za dan moguće probleme do kojih naravno može doći kada se rade ovakve stvari. Ne treba mnogo naglašavati šta znači otvaranje ovako krnjeg puta za ovaj deo zapadne Srbije. Da li će te lokalne zajednice to iskoristiti ili ne, to je posle njihovo pitanje, ali stvar svake države jeste da pre svega razmišlja o tim pitanjima i da u tom smislu stvori uslove, a poslije ovo ide šta će biti dalje.
A šta donosi budućnost za radnike Kragujevačke fabrike Zastava Impro, koji već skoro mjesec dana štrajkuju glađu, pitanje je na koji odgovor niko ne može da da. Zato su odlučili da radikalizuju protest, ali ne žele da govore o detaljima. Zdravstvena situacija radnika je zabrinjavajuća, kaže za Vesti u 9 predstavnik štrajkača Stevan Pušonja.
Nekoliko radnika je hospitalizovano, odnosno u bolnicu, i dalje traje štrajk glađu. Situacija nimalo nije dobra, s obzirom da nam se već danima niko iz vrha ne javlja. Mi smo donekle, ne još, ali u situaciji, u razgovorima da štrajk radikalizujemo, nismo još doneli odluku da li će to biti sutra ili preksutra ili za neki dan, s obzirom da smo u pregovorima između nas, štrajkača ovde, trenutno obavljamo neke preglede po pitanju obrade za invalidsku komisiju i nadamo se da će neki pozitivan rezultat stići po našim zahtjevima iz vrha Beograda u ova dva, eventualno tri dana.
Grupa od 28 invalida rada započela je štrajk 11. oktobra zbog neisplaćenih zarada, najave da će biti proglašeni za tehnološki višak i sumnji u malverzacije rukovodstva.
Slušate Vesti u 9. Desetak dana posle pronalaženja oružja kod porodične kuće premijera u Jajincima i nešto manje od sličnog otkrića u garaži na Novom Beogradu, prema pisanju beogradske štampe, javnost bi danas trebalo da sazna više detalja. Naime, kako navode Večernje novosti, Aleksandar Vučić će izneti podatke koje su mu prenele bezbednosne službe povodom pomenutih dešavanja, a također i o bezbednosti njega i njegove porodice. Novosti navode da se dalji pomaci očekuju posle informacije iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje su dobile zahteve srpske policije da pomognu u utvrđivanju porekla pronađenog oružja.
Saradnja pravosudnih organa regiona očekuje se i kada je reč o zločinima OVK na Kosovu i Metohiji. S tim ciljem u poseti Beogradu i Prištini od danas do 11. novembra je tužilac David Švendiman, koji istražuje zločine te terorističke organizacije. Međunarodno tužilaštvo navodi da on neće iznositi detalje u vezi sa samim istragama.
O stabilnosti i bezbednosti Zapadnog Balkana i aktualnim problemima bit će reći i austrijskom gradu Frauenkirchenu. Sastaće se ministri odbrane zemalja centralnoevropske odbrambene saradnje. Glavna tema je migrantska kriza i saradnja svih članica u njenom savladavanju. U Srbiji se trenutno nalazi između 7 i 10 hiljada migranata, polovina je smeštena u centrima za azil. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže za Vesti u 9 da zbog nedovoljnog broja mesta ostali azilanti su prepušteni sami sebi.
Oni se nalaze u urbanim gradskim jezgrima, vrlo često u napuštenim barakama također, žive i sklanjuju se od pogleda ljudi danas, ali ne prestaju da ulaze kod nas. Mogu reći da je najveći broj ljudi iz Afganistana, znači negdje oko 60%, ali da ne manjka ni ljudi iz Iraka i Sirije, ali iz nekih drugih delova sveta. Svi oni ulaze kod nas i dalje. Ja mogu reći da samo u reonu sa srpsko-makedonske granice vi imate konstantno 300 do 500 ljudi koji pokušavaju da uđu. Znači, ima ljudi koji počinju da dolaze iz pravca Kosova i Crne Gore. A sve mere koje se preduzimaju u stvari imaju samo, da kažem, jednodnevni ili privremeni karakter da se ovi ljudi zaustave. Mogu reći da jako ljudi se odvraćaju uz kombinovane timove vojske i policije da uđu, ali to je, kažem, samo privremena mera, imajući u vidu da ti ljudi nisu vraćeni u zemlje odakle su došli, već samo u susedne naše zemlje koje gde onda oni ponovo pokušavaju da pređu, tako da se u stvari ova agonija samo privremeno odlaže.
Zbog novih i još strožijih mera Mađarske, koji dnevno primaju 10 umjesto do sada 15 ljudi, sve manji broj migranata napušta Srbiju. A zbog pojave telesnih vaši kod migranata u prihvatnim centrima u našoj zemlji, vladina radna grupa za rešavanje mešovitih migracionih tokova odlučila je da nadležni organi pojačano kontrolišu kretanje migranata u našoj zemlji, te pojačani nadzor počinje ove nedelje.
Dan pošto su crnogorski istražni organi saopštili da iza planiranih napada u Crnoj Gori stoje ruski nacionalisti uz pomoć pojedinaca iz Srbije i Crne Gore, nema komentara iz Moskve. Bez obzira na incidente i odluku opozicionih partija da ne priznaju rezultate izbora, na Cetinju će biti konstituisan parlament. Očekuje se da će na dnevnom redu biti izveštaj Državne izborne komisije, kao i izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine. Predstavnici opozicije smatraju da izbori nisu održani u demokratskoj atmosferi i zato neće prisustvovati današnjoj sednici.
24 časa uoči izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, rezultati istraživanja javnog mnenja pokazuju da za oko 2% poena vodi demokratska kandidatkinja Hillary Clinton. Taj odnos bi mogao da se i promeni, imajući u vidu da je FBI objavio da nije pronašao ništa kriminalno u seriji mailova Hillary Clinton. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
U pismu članovima Kongresa šef federalnog istražnog biroa James Comey potvrdio je da neće biti podignuta optužnica protiv demokratske kandidatkinje Hillary Clinton. Inače, posljednji dan predizborne kampanje dvoje kandidata, Hillary Clinton i Donald Trump, iskoristit će da privuku što više neodlučnih glasača. Demokrate polažu velike nade u završni miting u Michiganu, gdje će se pojaviti i predsjednik Barack Obama. Trump je planirao da za manje od 9 sati obiđe 5 država, uključujući i neka uporišta demokrata. Daniel Ortega izabran je po treći put za predsjednika Nikaragve. Prema rečima predsjednika Vrhovnog izbornog saveta, među 6 kandidata, Ortega je osvojio 71% glasova. Mada opozicija izbore naziva farsom i smatra da Ortega uspostavlja porodičnu dinastiju, Reuters prenosi da su na izborima u toj centralnoameričkoj zemlji glasači odali priznanje višegodišnjem privrednom rastu. Na predsjedničkim izborima u Bugarskoj nijedan od kandidata nije osvojio natpolovičnu većinu, pa će 13. novembra biti održan drugi krug glasanja. Ukoliko budu potvrđeni preliminarni rezultati, građani će sljedeće nedelje birati između opozicionih kandidata Rumena Radeva i kandidatkinje vladajuće partije premijera Bojka Borisova Cetske Cačeve. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian izjavio je da će ta zemlja podržati vazdušnim udarima ofanzivu protiv Islamske države u Raki na severu Sirije. Francuska odavno sumnja da je Islamska država upravo u Raki planirala prošlogodišnje napade u Parizu.
Lideri kiparskih Grka i Turaka danas će u Švajcarskoj pod okriljem Ujedinjenih nacija nastaviti pregovore u cilju ponovnog ujedinjenja ostrva podeljenog 42 godine. Kiparski predsjednik Anastasiadis i lider kiparskih Grka Kinđi trebalo bi da pokrenu najbolnije pitanje o teritoriji. Pregovore koji će trajati do 11. novembra, izaslanik Svjetske organizacije za Kipar Espen Bart Eide smatra prekretnicom, javlja Majda Šimunec.
Pred početak najnovijih pregovora između kiparskih Grka i kiparskih Turaka o 42 godine dugom problemu podeljenog Mediteranskog ostrva, većina atinskih medija daje veoma male šanse uspješnom okončanju razgovora. Iako susret predsjednika Republike Kipar Nikosa Anastasiadisa i lidera kiparskih Turaka Mustafe Akinzije, neki vide i kao posljednju najbolju priliku za trajno mirovno rješenje kiparskog pitanja. Najavljujući da će pazar za Kipar u senci Alpa trajati do 11. novembra, ovdašnji analitičari razlog za nedostatak optimizma pronalaze u besperspektivnosti plana, koji se zasniva na suštinski različitim principima. Jer, kako kažu do kiparski Grci, budućnost vide u federaciji uz novu teritorijalnu podelu, insistiraju da turske okupacijne snage zauvek napuste ostrvo, kiparski Turci predlažu konfederaciju kao oblik državne zajednice, smatrajući da je teško stupiti teritorije koje su posljednjih godina u razvoju, a naročito se ne slažu s idejom da turski vojnici napuste Kipar, jer Ankara mora biti garant realnog i razumnog rješenja, kako je nedavno izjavio lider kiparskih Turaka Akinci i za svoj stav dobio punu podršku predsjednika Turske Erdogana.
9:16. Beogradska grupa SARS dobitnik je ovogodišnje MTV Best Adria Act nagrade. Bend dobija priznanje u godini kada obeležava deceniju postojanja.
Engleski rock pevač Ian Gillan, frontman grupe Deep Purple, održat će večeras koncert u beogradskom Sava centru. On će zajedno sa Beogradskim simfonijskim orkestrom pod dirigentskim vojstvom Stevena Bentleya Kleina izvesti numere svog benda.
A prvi ovosezonski košarkaški večiti derbi na programu je večeras u dvorani Aleksandar Nikolić. O tome i o ostalim sportskim događajima Miroslav Nešić.
Večera su na programu dve preostale utakmice osmog kola ABA regionalne košarkaške lige. Najpre će u derbiju Začelja FMP u 18 časova dočekati Skopski Karpoš. 3 časa kasnije u večitom derbiju igraće Crvena Zvezda i Partizan. Obe ekipe igraju odlično u regionalnom takmičenju. Crveno-beli imaju maksimalan učinak, dok su košarkaši Partizana poraženi samo od budućnosti. Izdvajamo i 3 događaja koji su obeležili prethodno veče. Rukometaši Srbije poraženi su od Belorusije u Nišu sa 27-36 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2018. u Hrvatskoj. Gosti su sve vreme bili u vojstvu, a selektor Jovica Cvetković kao razlog poraza navodi fizičku i emotivnu ispražnjenost naših rukometaša posle pobede nad Poljskom u Gdansku. Odbojkaši Crvene zvezde su se plasirali u 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, eliminisavši estonski Tallinn. Gosti su u prvoj utakmici pobedili sa 3-2. Sinoć su poveli sa 2-0, ali je naš šampion dobio 3 naredna seta, a zatim i odlučujući zlatni sa 15-9. Naredni rival Crvene zvezde, turski Arkas. Najzad fudbal, utakmicama Partizan Novi Pazar 4-0 i Javor Radnički 2-0 završena je polusezona domaće Superlige. Vodi Crvena zvezda sa 38 ispred Partizana i Vojvodine sa 32 i napretka sa 31 bodom. Do 19. novembra je prvenstvena pauza. Naime, danas će se reprezentativci okupiti u Staroj Pazovi i početi kratkotrajne pripreme za subotnji duel sa Velsom u gostima u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji.
Bio je to kolega Miroslav Nešić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
7. novembar, prvi ponedeljak u mesecu. Vaš sat, poštovani slušalci. Od 11 do 12 u Talasanju, u direktnom kontaktu, recite šta mislite o našem programu. Telefoni za uključenja su 322-5299, 322-5099. Sa vama Tatjana Milović.
U Novom Sadu je trenutno 8 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 13, u Nišu 15 stepeni. U toku dana oblačno sa kišom povremeno. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno oblačno vreme, na severozapadu svežije u odnosu na prethodne dane, a na jugoistoku i dalje relativno toplo. Mestimično s kratkotrajnom kišom, a ponegde je moguća i grmljavina. Uveče u toku noći očekuje se pojačavanje padavina. Maksimalna temperatura u intervalu od 12 stepeni na severozapadu Srbije do 20 stepeni na jugoistoku zemlje. Na području Beograda pretežno oblačno i malo svežije vreme, u jutarnjim satima povremeno s kišom. U toku dana bit će uglavnom suvo, a uveče i u toku noći ponovo kiša. Najviša temperatura u Beogradu 16 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 emisija Dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje, prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja prijatno, uz preporuku da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.